Sitruunakustannus kustantamon äänikirja Jeffrey Archer, miehistä parhain. Clifton kronikka, osa 7. Suomentanut Susanna Tuomi Giddings. Äänitys Book Brothers Helsinki 2021. Lukijat Markus Beckman ja Hanna-Maija Nikander.
Prologi. 1978. Emma pani aina merkille Kanadan lipun alla seilaavat alukset. Hänen sydämen lyöntinsä eivät palautuneet normaaleiksi, ennen kuin hän oli nähnyt kokassa aluksen nimen. Kun hän näki, mikä tämän aluksen nimi oli, sydän alkoi laukata kahta nopeammin, ja jalat melkein pettivät hänen allaan. Hän katsoi uudestaan. Tätä nimeä hän ei unohtaisi koskaan. Hän pysähtyi katselemaan, kun kaksi pientä hinaajaa luotsasi musta savu piipusta tupruten vanhaa ruosteista rahtilaivaa jokisuusta viimeistä määränpäätä kohti. Hän muutti kävelysuuntaansa, mutta lähestyessään purkutelakkaa hän alkoi pakostakin miettiä, mitä seuraisi, jos hän yrittäisi kaikkien näiden vuosien jälkeen selvittää totuuden. Eikö olisi järkevämpää vain palata toimistolle eikä ruveta kaivelemaan menneisyyttä? Kaukaista menneisyyttä. Hän ei kuitenkaan kääntynyt takaisin, ja päästyään perille hän meni suoraan esimiehen toimistoon, aivan kuin olisi vain normaalilla aamukierroksellaan. Hän astui vanhaan junanvaunuun ja oli helpottunut, ettei Frank ollut paikalla. Vain sihteeri hakkaamassa kirjoituskonetta. Sihteeri nousi seisomaan heti nähdessään hallituksen puheenjohtajan. Herra Gibson ei valitettavasti ole paikalla, rouva Clifton. Menenkö etsimään hänet? Ei. Ei tarvitse, Emma sanoi. Hän vilkaisi seinällä olevaa suurta varauslistaa ja näki pahimman pelkonsa osoittautuneen todeksi. Maple Leaf oli tullut romutettavaksi ja töiden oli tarkoitus alkaa seuraavan viikon tiistaina. Ainakin hänellä olisi hiukan aikaa miettiä, kertoisiko hän tästä Harrylle vai teeskentelisikö kuten amiraali Nelson ikään, ettei ollut huomannut koko asiaa. Mutta jos Harry saisi tietää, että Maple Leaf oli tuotu viimeiselle leposijalleen ja kysyisi Emmalta, oliko tämä tiennyt siitä, hän ei voisi valehdella. Herra Gibson palaa varmasti pian, rouva Clifton. Älä huoli, ei se ole tärkeää. Mutta pyytäisitkö häntä piipahtamaan luonani, kun hän seuraavan kerran käy toimistolla? Haluatteko jättää tiedon siitä, mitä asia koskee? Hän tietää kyllä. Kevin katseli ikkunan takana vilisevää maaseutua, junan jatkaessa vinhaa vauhtia kohti Truroa. Hänen ajatuksensa olivat kuitenkin muualla. Hän koitti totutella ajatukseen paronittaren kuolemasta. Kevin ei ollut tavannut Cynthiaa moneen kuukauteen, eikä MI6 ollut yrittänyt etsiä Kevinille uutta yhteyshenkilöä Cynthian tilalle. Eikä hän enää kiinnostanut heitä. Cynthia ei ollut antanut hänelle mitään merkittäviä tietoja Pensylille toimitettavaksi, ja tapaamiset T-huoneessa olivat harventuneet harventumistaan. Pensyli oli vihjannut, että hänen odotettaisiin pian palaavan Moskovaan. Kevin odotti sitä kuin kuuta nousevaa. Hän oli lopen väsynyt valehtelemaan Gilesille, ainoalle miehelle, jota hän oli koskaan rakastanut, ja kyllästynyt ravaamaan Cornwallissa, muka isänsä tapaamassa. Pensyli ei ollut hänen isänsä, vaan isäpuolensa. Kevin vihasi häntä ja oli aikonut käyttää häntä vain paetakseen halveksimansa järjestelmää. Hän oli rakastunut Gilesiin, ja tästä oli tullut paitsi hänen rakastajansa myös aviomiehensä ja paras ystävänsä. Kevinistä oli hirveä, ettei hän voinut kertoa Gilesille oikeaa syytä siihen, miksi kävi niin usein teillä paronittaren kanssa. Nyt kun Cynthia oli kuollut, hänen ei tarvitsisi enää valehdella. Mutta jos Giles saisi tietää totuuden, uskoisiko hän, että Kevin oli paennut Itä-Berliinin pakkovaltaa vain ollakseen hänen kanssaan? Oliko valheiden verkko heidän välillään paisunut liian suureksi? Kun juna pysähtyi Truroon, Kevin rukoili, että tämä olisi viimeinen käynti. Kuinka pitkään sinä olet ollut yhtiön palveluksessa, Frank? Emma kysyi. Melkein 40 vuotta. Olin töissä jo teidän isänne ja hänen isänsä aikana. Olet siis kuullut huhut Maple Leafistä. Silloin en vielä ollut telakalla, mutta kaikki täällä tuntevat tarinan, vaikka harva siitä puhuu.